Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, današnja emisija Autogram, koju uređuje i vodi Zorica Premate, posvećena je stvaralačkoj poetici kompozitora Dejana Despića, odnosno njegovim koncertima. Predstavit ćemo ovom prilikom i njegovo najnovije koncertantno ostvarenje, koncert za trubu i orkestar, koje je premijerno izvedeno maja 2018. godine u Beogradu. Jedna od najznačajnijih stvaralačkih i pedagoških ličnosti Beogradske akademske sredine, Dejan Despić, je svojim muzičkim delima od najranijih kompozicija pisanih u klasi Marka Tajčevića pa do nedavno nastalih ostvarenja sa brojem opusa preko 250, ostao vezan uz neoklasicizam. Tako istrajno stilsko opredeljenje, uz značajne studije iz oblasti muzičke teorije i pasionirani rad sa studentima odseka za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti, oformili su kompaktan i žanrovski veoma raznovrstan opus. U Despićevom stvaralačkom gestu sadržano je osnovno pravilo svakog klasicizma: preciznost i jasnoća izraza uz preglednost fakture i oblika i tonalan tonski govor. Mada je 60. godina prošlog veka u taj uredni zvučni svet prodiralo i nešto romantičarske egzaltacije, oštrijih harmonskih sazvučja i bujnijeg orkestarskog kolorita, a forme dobijale na rastegljivosti i rečitosti, Despić je od sredine 70. definisao svoju muzičku besedu u stilskim okvirima akademskog neoklasicizma. Od tada je neprestano rasla i samu sebe iskušavala njegova nesvakidašnja kompozicijona veština oslonjena na tradicionalne tehnike harmonskog i kontrapunskog umeća. Uz veštinu rasla je i odgovornost prema napisanoj muzici, pa tako Despić u jednom intervjuu kaže: "Možda bih na prvo mesto izdvojio stvaralačko poštenje, najpre prema sebi samom, a time i prema drugima, publici, izvođačima, kulturnoj i stručnoj javnosti. Najteži deo stvaralačkog čina je staviti potpis." Potreba da se iskaže jasno, jezgrovito i u zaokruženim celinama zapravo je definisala Despićev neoklasicizam, koji je sa zrelošću kompozitora sve više dobijao gotovo lakoničke besede, fakture i strukture. Upadljivo sažimanje izraza i forme i koncentracija na ono najbitnije kao posljedicu su imali i opredeljenje za ciklične oblike, najčešće svitne cikluse za razne kamerne ili vokalne formacije sastavljene od više kraćih i kontrasno složenih stavova delova. Srazmerno je mnogo Despićevih kompozicija koje, bilo da je reč o vokalnim ciklusima, klavirskoj muzici, raznim kamernim formacijama pa i koncertantnim žanrovima, imaju tu svitnu strukturu, a zapravo strukturu jedinstva višeg reda u kojoj se neretko raspored, razrada i karakterni sadržaj temeljskog materijala svakog od stavova postavljaju iznad segmenata strukture i povezuju ih u celinu višeg reda i smisla. To se odnosi na materijale koji su prisutni u više ili u svim stavovima i postaju osnove za autorov varijacioni rad, odnosno za igranje sa zvučnom supstancom. Upravo takva ekspertska klasična veština kojom se poznato oneobičava u nepoznato pa u prepoznato i leži u osnovi kompoziciono-tehničkog gesta Dejana Despića. Tako i njegov racionalizovan kompozitorski čin, u kome se uvek zna i vidi šta se u muzici i sa muzikom dešava, postaje i trenutak emotivnog odgovora na majstorstvo kao takvo, kao i na autorove ovlaš i sa ukusom nagoveštene van muzičke poruke. Skoro da ne postoji klasičan oblik u kome Despić nije okušao svoju majstorsku ruku. Ipak upadljivo je da ga mnogo više privlače instrumentalni žanrovi, sa izuzetkom solo pesme. Dakle, Despić je u okviru svojih 250 opusa napisao najviše solističke i kamerne muzike. Među delima za klavir tu su svite, nokturna, balade, intermeca, varijacije, divertimenta, etide, vinjete, uspavanke, akvareli, igre, ostinata, kanoni, 4 sonatine i 3 sonate. Autor je i nekoliko kompozicija za orgulje, među kojima i svite na temu BACH, a također i sonate i 9 igara za violončelo solo, partite za solo flautu i knjige bajki za oboe solo. Među Despićevim kamernim ostvarenjima pomenuću minijature ili cikluse minijatura za razne instrumente sa klavirom, od flaute i violine do trombona. Potom minijature i cikluse minijatura za razne trio formacije, od klavirskog i gudačkog trija do 3 violine, 3 klarineta ili flautu, oboe i harfu. Slično je i sa Despićevim delima za gudaški kvartet, gde je napisao nekoliko svita tipa divertimenta, no i čak 7 gudaških kvarteta. Slična dispozicija raznolikih svita postoji i u Despićevom opusu namenjenom većim kamernim sastavima, počev od vinjeta ili svite Ačinkve za duvački kvintet, preko kompozicije Lepo veče za 9 violončela, pa do Serenade i Ruže vetrova za nonet i harfu, i par verzije njegove počasnice Stevanu Mokranjcu od kvarteta do 9 violončela ili kvinteta kontrabasa. Despić je u ovom formatu pisao i za gudački orkestar, počev od simfonijete preko poeme Na kraju puta, svita Bahijana, Tajčevićijana do staračkog soneta. Za simfonijski orkestar Despić je napisao ukupno 7, uglavnom neizvedenih simfonija, nekoliko svita, među kojima su Dubrovački divertimento, zvučne slike i iz starog albuma, kao i 3 koncerta za orkestar. Njemu omiljen koncertantni žanr sa ukupno 22 ostvarenja u opusu negovao je u pravcu manjih oblika, koncertantnih svita, partita, koncertantnih divertimenta ili koncertina, a ima i nekoliko baroknih koncerta grosa, no napisao je i klasične koncerte za klavir i za trubu. Za hor a cappella Dejan Despić je komponovao omiljene karakterne komade koji se javljaju i u njegovim instrumentalnim žanrovima, balade, elegije, poeme, kao i psalme i madrigale, a potom i više horova uz jedan ili više instrumenata, a u obliku minijature ili manjeg ciklusa, a autor je i 2 kantate, Jefimija Lazaru i Svetli grobovi. Smatra se da je jedno od najuspelijih područja Despićevog stvaralaštva žanr solo pesme, naročito ciklusa. U tom smislu trebalo bi pomenuti njegove cikluse Jadranski soneti, Krug, Dubrovački kanconijer, Ozon zavičaja, Đulići i Uveoci, Devojačke pesme, Jesenje pesme, Prolećne pesme i Posljednje pesme. Godine 2017. premijerno je izvedeno i jedino Despićevo opersko ostvarenje, komična opera Pop Ćira i Pop Spira. Danas ćemo u emisiji Autogram prikazati koncertantnu muziku Dejana Despića, a započet ćemo sa njegovim posljednjim premijerno izvedenim ostvarenjem u ovom žanru, koncertom za trubu, koji je prvi put predstavljen javnosti maja 2018. godine. Delo nosi opusni broj 168 i napisano je 2004. na posticaj trubača Mladena Đorđevića. Zanimljivo je da koncert postoji i u verziji za trubu i gudački orkestar i da je u tom vidu premijeru imao početkom novembra iste 2018. godine, a u okviru Međunarodne tribine kompozitora. Koncert za trubu je po svemu izdanak Despićevog sigurnog koncertantnog rukopisa. Sazdan je od 3 klasična stava koji se izvode bez pauze. Autorova ideja bila je da se poigra muzičkim gestovima i motivima literature za trubu 20. veka, od Ravelove orkestracije slika sa izložbe Musorgskog do Gershvina. Truba je u ovom ostvarenju vođa muzičkog zbivanja, gotovo stalno svira i nadređena je orkestru kao blistavi crtež istaknut na pozadini opšteg zvučenja. Već njen početni herojski motiv postavlja se kao jezgro iz koga će se razvijati najvažnije teme dela. Deonica soliste je veoma virtuozna i prepuna je raznovrsnih ukrasa i vedrog i filigranskog zvučnog nakita. Ponekad se u muzici čuju i elementi džeza. Pogotovo je upadljiva bravurozna kadenca u trećem stavu, koja je i prilika da kompozitor još jednom ponovi najvažniji tematski materijal iz prethodnih stavova. U ovoj kompoziciji pleni Despićev muzikalni, kompetentni, odmereni i duhoviti akademski neoklasicizam, gotovo koplandovske ili benštajnovske izražajne čistote i unutrašnjeg sklada. Slušamo koncert za trubu i orkestar sa snimka ostvarenog na premijeri dela maja 2018. godine. Tom prilikom simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije dirigovao je Bojan Suđić, a soliste je bio Mladen Đorđević, kome je delo i posvećeno.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo najnovije koncertantno ostvarenje akademika Dejana Despića, koncert za trubu. Snimak je ostvaren na premijernom izvođenju maja 2018. godine, kada je Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije dirigovao Bojan Suđić, a solista je bio Mladen Đorđević, kome je delo i posvećeno. Emisiju nastavljamo Despićevim koncertantnim delima za solistički instrument i gudače. Prvo ćemo emitovati njegov koncerto Sereno za flautu i gudače. Solista je Ljubiša Jovanović, a Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran diriguje Aleksandar Pavlović.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate koncertantna dela akademika Dejana Despića. Upravo smo emitovali njegov Koncerto Sereno za flautu i gudače, a izveli su ga Ljubiša Jovanović i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran. Dirigovao je Aleksandar Pavlović. Isti orkestar i dirigent u nastavku emisije pratit će violistu Dejana Mlađenovića u Despićevom epitafu opus 95. U emisiji Autogram slušate koncertantna dela akademika Dejana Despića. Upravo smo emitovali njegov epitaf, a otsvirili su ga violista Dejan Mlađenović i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim je upravljao Aleksandar Pavlović. U nastavku emisije slede Despićeve tri meditacije za violončelo i gudače. Solistkinja je Sandra Belić, a Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran diriguje Aleksandar Pavlović.
Thank you.
emisiji Autogram slušali ste koncertantna dela Dejana Despića, a bila je posvećena njegovom koncertu za trubu i orkestar koji je premijerno izveden 2018. godine. Emisiju su privele kraju Despićeve tri meditacije za violončelo i gudače. Solistkinja je bila Sandra Belić, a Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran dirigovao je Aleksandar Pavlović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.